Академик Петър Кендеров, председател на управителния съвет на Съюза на математиците у нас, сте гост в предаването. Добре дошли.
Добър ден.
Повод да ни гостувате са резултатите от международното изследване PISA, които бяха представени през седмицата. Те са за миналата година. Според тях 40% от деветокласниците са функционално неграмотни по природни науки. За сравнение, процентът във Виетнам бил само 6. По четене функционално неграмотните са 41%, а по математика 42%. Какъв е вашият анализ, академик Кендеров, на тези резултати? Защо всеки трети деветокласник не разбира какво чете?
Аз ще започна най-напред с един въпрос. Дали си даваме сметка защо се прави това изследване и кой го прави? Прави го една организация за икономическо сътрудничество и развитие. Самото название издава, че става въпрос за икономическа организация. Защо една икономическа организация ще прави изследване за образователните постижения на
ученици? Защото това е потенциала.
Точно така. И това е точката, от която трябва да гледаме това, което ни се случва вече десетилетия.
Това не е първото такова изследване, което вие коментирате.
На всеки 4 години
се прави това изследване. Говорим ние същи неща след тези резултати.
Няколко дена в обществото има нещо като вълни, се разпространяват и след това заглъхва. Аз присъствах в подобна ситуация в Германия, в град Байройт, в Бавария, в края на 90-те години на миналия век, когато Германия имаше лоши резултати в подобен вид изследване. Това не беше PISA, друго изследване, но със същите цели. Тогава се проведе един много сериозен обществен дебат, който намери отражение в образователната политика на държавата. Бяха организирани редица проекти, сред които си спомням тъй наречения проект Трансфер, а след това и Синус Трансфер, чрез които 1800 училища започнаха да преподават по нов начин в училище. И сега Германия стои много по-нависоко в тази класация на образователните постижения. Защо подобно нещо не може да се случи у нас вече толкова години, не знам. 95-та година, всъщност даже неправилно казвам, че не знам, много добре знам защо.
Ще стане ясно в хода на разговора. 95-та
година България беше в първата десятка и по двете, защото сегашното изследване показва, че функционална неграмотност имаме при тълкуване на текст.
Да.
А това вече е много сериозно нещо. Това означава, че българската образователна система подготвя бъдещите глобални аутсайдери.
Житейски.
И икономически, защото тази организация провежда тези изследвания, за да знаят капиталистите и хората с капитал къде да си влагат средствата. Това, че ние се мъчим да привлечем чуждестранни инвестиции само с ниски работни заплати, ни обрича на програмирана бедност. Капитала отдавна вече не търси само ниски работни заплати. Ниски работни заплати има на много места в света. Капитала търси добро съотношение между ниска работна заплата и квалифицирана работна сила. И точно това е основният момент и защо тази организация прави това изследване, и точно от тази гледна точка трябва да си дадем сметка, че са необходими много усилия, и не само на Министерството. Министерството, между другото, слушах реакцията на заместник министъра ресорния по тези резултати.
Ян Стаматов.
Да, и той каза, че трябва да прегледаме учебните планове, учебното съдържание. Това правим вече 25 години. Нищо не става. Не е това, което трябва да се смени. Трябва да се смени характера на учебния процес.
Модела.
Трябва ученика активно да участва в ученето. Грубо казано, не точно, за мен в момента нашата образователна система тренира предимно паметта. Учителя разказва факти и се очаква учениците да ги запомнят и да ги възпроизвеждат.
Се, да.
Това вече не е достатъчно, за да бъде работната сила такава, каквато ще се иска в бъдеще. Трябва нещо съвсем друго. Трябва ученика да е в състояние от нещата, които е учил, да може да решава проблеми и задачи, за които не е учил. Тоест, трябва да има възможност той да се учи сам.
Казвате, че всъщност обучението е и извън класната стая.
Абсолютно. Образователният процес отдавна вече е излезна от класната стая. Между другото, това, че учителя няма същия социален статус, както е имало по-рано, до някъде се дължи и на това, че образованието вече не е само в училище. Училището е и на улицата, училището е и в интернет, училището е в библиотеката, училището е дори в дискотеката.
Всъщност,
в общуването с себе подобно.
Заместник министъра, причината за тези резултати е Фейсбук.
Не е редно да давам аз квалификация на хора, които не са в момента тук и няма как да се защитат гледната точка, но наистина впечатлението им, че реакцията на Министерството не е адекватна и при това не само от този екип. Ще ви кажа, че преди 4 години, защото ние загубихме последните 4 години, резултатите ни от предишното изследване
бяха по-прилични.
Не, почти същите, даже по математика сега малко са се подобрили съвсем леко, но може да се смята, че сме останали на същото равнище, което значи, че сме изгубили 4 години. Точно преди 4 години Институт по математика и информатика на БАН изпрати, заедно с Съюза на математиците в България, изпратихме едно писмо до Министерство, в което предлагахме да се обучат 250 учителя на изследователския подход в образованието по математика, информатика, информационни технологии. А тъкмо този подход е онзи, който ще реши въпросите, за него ще стане сигурно дума след малко. И после тези 250 учители по каскадния метод ще обучат останалите. Първо дълго време нямахме положителен отговор, като че ли даже се и беха загубили нещата, но после така или иначе, по случайен до някъде начин, се стигна до някакво решение. Една вяла реакция имаше. Всяка година обучаваме по 20 души, като миналото лято курсовете беха 2, значи 2 пъти по 20. Тоест 80 души минаха през едно образование и могат да помогнат при образованието на други учители, но това е абсолютно малко. Това не е достатъчно. Освен това, по никакъв начин не беше изразена волята, политическата воля на Министерството, че този подход трябва да се въведе. А без това няма да стане. Значи, ако имаме достатъчно време, ще разберете, че проблема как може да се решат въпросите вече е известен на много хора в България. И включително и на такива организации, които разполагат със средства.
И като ако погледнете, защо говорим за...
Има такива организации, като Заедно в час. Има Американска фондация за България, Фондация Америка за България. Фондация Еврика, например, даде тази година, пресен ми е примера, една добра сума за разработване на такива среди, които симулират това, което се дава в ПИЗа. Много подобни са на това, което се прави като изследване в ПИЗа. Институт по математика и информатика на БАН съвместно с Съюза на математиците направи един виртуален училищен кабинет, който също много паралелно върви с това, което се иска в ПИЗа. Необходима обаче политическа воля. Преди 7 месеца, само за да завършим, спратихме едно писмо отново до Министерството, пак от името на Академия на науките и Съюз на математиците в България, че проблема е много тревожен. Това беше във връзка с външното оценяване на училищата, когато публично беше и административно беше порицан човека или групата, която прави темата, че темата била виновна за 30% от двойките. Сега има 40% двойки. Пак ли темата е виновна? Винаги може да се направи тема, която всички ще изкарат частица. Първи въпрос, как се казвате? Втори въпрос, майка ви как се казва? Трети въпрос, брат ви как се казва? И така нататък. Това е, заравяме си главата в пясък.
Това смисъл обаче. Казвате много неща, но ето всеки екип започва от начало и при всеки екип една такава статистика, едни такива данни... води до думите, например, на министър Кунева, сега министър в оставка просветен, че проблем има и следват, казва тя, признание, признаване, диагноза, лечение. Всеки път трябва да признаваме нещо, което е очевиден факт.
Госпожа Кунева е права, тя определено има опит в това как се развиват разни процеси в обществото, но ситуацията с образованието наистина показва и всички ние като общество на какво равнище сме. Това не са само постиженията на нашите деца. Ако имаше правилно отношение в обществото към образованието и към науката, защото ако прочетете документите на ПИЗа, ще видите, че онова, за което се приказва, е използване на науката в живота. Не е важно вече какво знаеш като факти, а как можеш да ги използваш, да си решаваш проблеми във всекидневния живот. А в нашето общество има геноцид спрямо науката. И той трае вече десетилетия. Няма да приказвам само за феодалните старци и за това, което се случва десетилетия вече наред, където систематично се унищожава най-голямия научен център в България, оставяйки го да се спуска по надолнището поради липса на финансиране. Сега, последните дни се забеляза една промяна и може би до някъде е предизвикана от резултатите в това изследване PISA, защото насякъде в материалите на PISA се казва научно-изследователския подход. Този подход не може да се въведе в България без помощта на науката. Изобщо, всяка една дейност в едно общество, ако науката не й помогне, тя не може да бъде на световно равнище. Това дето само ще купим една модерна технология и ще използваме известно време и ще сме на някакво равнище, никога няма да ни докара на световно равнище, ако нямаме собствен потенциал.
Има един такъв проблем, който не знам доколко науката може да помогне в разрешаването му, и вие акцентирате, поставяте акцент на него, а именно отчуждаването от училище.
Да, това е много сериозен проблем и той се дължи на това, че образователната система е доста консервативна. Тя е формирана, сегашната образователна система, не само в България, е формирана предимно, основите са сложени в края на 19 век. Тогава основната икономическа парадигма е било производство масово във фабрики. И от хората се е очаквало да заучат някакъв род операции и да ги извършат бързо и ефективно, и това е било основата на прогреса. Сега обаче не е така. Сега се раждат нови професии и умират тия професии преди да могат да влезнат в образователната система, защото образователната система приема неща, които повече или по-малко са установени с десетилетия или даже с столетия. Нашата образователна система не съответства на сегашното развитие на децата. Значи, днешните деца, преди да влезат в училище, те общуват помежду си с какви ли не устройства, мобилни апарати, таблети, работят с компютри, влизат в мрежата, ориентират се, свикнали са на изучаване на околния свят по един определен начин, чрез интеракция. Като влезат да играят една игра, при всяко тяхно действие те виждат резултата от това действие. И изведнъж влизат в училище и кое им се предлага там? Учителът ще приказва, те ще мълчат, ще запаметяват и ще възпроизвеждат. И скучно им е. Това не го приемат. Образованието по математика специално, защото не най-близко до сърцето, традиционно винаги се е различавало от образованието по другите предмети. Значи, по другите предмети човек може да въведе една физическа закономерност, примерно, като я демонстрира с опит. Слагаме един съд да започне да ври, слагаме вода и термометър в него и гледаме при колко градуса ще кипне водата. И ако сме на морското равнище, 100 градуса, ако сме някъде другаде, малко по-малко. И това вече е установен факт. Така, по математика се иска нещо друго. Иска се съвсем различно. Трябва да го извеждаш от аксиомите. Дедукция. Нито едно живо същество не учи по дедукция. Всички учат по индукция. Детето отива, пипа с пръста, печката и като се опари, повече не пипа. Това е учене по индукция. Учене чрез експеримент. Е сега, в нашето съвремие, за първи път в човешката цивилизация, математиката също се здоби с възможност да прави експерименти и математическите феномени и явления да се усвояват на функционално равнище, не като професионален математик, с експерименти. И затова направихме този виртуален училищен кабинет по математика в Института по математика и информатика на БАН и Съюз на математиците в България, където вече над 1200 аплета има. Между другото, фондация Еврика точно за това нещо даде средства сега, да направим 60 учебни единици, които да бъдат облечени с дидактически материали, не само с софтуера, който показва математическия феномен и въз основа на който по експериментален път може да се освои математическото знание, а и как учителя да влиза в клас, децата какво да правят, какви задачи да решават, така че се надявам, че това ще получи известно разпространение. Онова обаче, което е необходимо, е учебният процес да се смени и да заприлича на ситуация, в която учителя вече не е ментора, който дава фактите, а един фасилитатор, или как ги наричаме, медиатор, той трябва да модерира учебния процес, когато учениците във взаимодействие едно с друго, в малки или по-голями групи, правейки експерименти, обсъждайки аргументи, да се добират до фактите, които трябва да научат, да ги открият те. Когато ти откриеш нещо, то става част от теб.
Много ли е скъпо една класна стая да бъде преобразувана по начина, по който ги гледаме на клипчета, пак в този пуст интернет? Как децата стоят в скандинавските държави, например, на групи? Съвсем друга е класната стая. Тя прилича на една детска стая, както вкъщи.
Вижте, Сигурно са необходими някакви средства, но те са пренебрежимо малки по сравнение с промяната и средствата, които са необходими, за да се промени поведението на учителя и на всички образователни агенти. Значи, тук не става въпрос само учителя да усвои нови неща. Ето това да може учителя да усвои изследователския подход в образованието и да го владее до равнище, че във всекидневната си работа да го дава на децата, защото няма да се заблуждаваме. Това не е нещо, което може да се научи един предмет. Сега, например, ако ние въведем предмет изследователски подход в образованието в училище, както въведохме предмет предприемачество, това не значи, че всички ще станат предприемачи или всички ще усвоят. Този подход трябва да се усвоява по всички предмети, включително и по български език, и много се радвам, че Институт по български език на академията също започна да се отваря към въвеждане на изследователския подход в изучаването на български език. Чудесни възможности се отварят там. Когато едно дете още в училище участва в един процес, в който то вижда как се ражда знанието, то свиква с този начин и по-нататъка вече е спасено, защото като порасне, ще владее този способ. А този способ е в основата на това, че човек може да се учи сам. Когато ти се учиш сам, няма опасност, ако те уволнат или ако се закрие предприятието ти. Ти, след като си се научил да се учиш сам, ще научиш нещо друго много бързо. Нещо повече.
Ти това постоянно се оплакват и повечето родители. Аз все още не съм достигнала до фазата училище с моето дете, че всъщност те трябва да превеждат на децата си това, което пише в учебник. Те да са този медиатор.
Сега, това е известна слабост на нашите учебни материали и според мен даже взехме по-малко да го преодоляваме, но все още има утежнявани от този характер, че не е написано разбираемо. Добре, ама защо само към учебника да гледаме? Тези виртуални среди, които използва сега и PISA в самия изпит на PISA, вече задачите не се поставят само с четене и на хартия. Детето е влезнало в един аплет, в който може да направи експерименти и чрез тия експерименти да види каква е закономерността и после да се досети какво всъщност искат да му кажат. И точно това е стилът, който трябва да култивираме у нашите деца, защото утрешния ден от тях ще участва това. Каквото и да ги учим днес, много е вероятно след времето да се окаже нерелевантно. И единственото, което ще остане, е как те могат да надграждат тяхните знания. А надграждането на знания е сродно с изследователството. Значи, науката трябва да помогне. И тя може да помогне. И помага.
На финала сме, доколкото ви разбирам, основната цел на средното училище у нас трябва да бъде изследователския подход.
В момента да. Няма съмнение в това. На времето не знам, когато вие сте учили, дали имало кабинет по физика в училище, дали имало кабинет по химия. Сега има и кабинет по математика.
Имаше.
Чрез провеждане на експерименти децата се научават едновременно на много неща и се подготвят да бъдат пълноценни граждани в бъдеще.
И да бъдат функционално грамотни.
Точно за това става въпрос. И това е естественият начин на учене. Ако се замислите как малкото дете учи езика си. Един език е чудовищно сложна система. Няма значение дали е български, английски, майчиния език. И един детски мозък може да освои майчиния език по начин да се служи с него граматически правилно и да изказва мислите си, а да очакваме, че същия този мозък не може да научи науките, които са в доста примитивно все още състояние в етапа на развитие, на който се намира нашата цивилизация.
Благодаря. Вие академик Петър Кендеров.